Halo, selamat pagi Prof. Syamsuddin Haris.
Ya, selamat pagi juga.
Apa kabarnya Prof?
Baik,
alhamdulillah. Prof, BPS baru merilis hasil survei indeks demokrasi 2015. Kesimpulannya demokrasi Indonesia merosot. Kalau dalam perspektif Anda, kira-kira apa yang terjadi, Prof?
Ya, yang terjadi memang ya demikian, dalam pengertian bahwa level itu kan ada dua hal kalau tidak salah ya, yang indikatornya itu
ada tiga variabel.
Pertama itu kebebasan sipil, yang kedua adalah soal kinerja lembaga demokrasi.
Ada satu lagi kebebasan berkeyakinan, tiga.
Ya itu menjadi bagian dari.
Oke, siap.
Jadi salah satu elemen kebebasan sipil itu adalah kebebasan
berkeyakinan.
Nah, selama tingkat apa ya? Konflik sosial yang berbasiskan isu-isu agama, keyakinan, kepercayaan itu masih tinggi, selama itu pula indeks demokrasi kita khususnya di bidang itu belum baik gitu loh. Kita kan tahu misalnya yang paling mutakhir itu kan konflik di Tanjung Balai ya, di Sumut ya kalau nggak salah, berkaitan dengan ya soal yang sama, artinya ada soal pembakaran terhadap rumah ibadah atau ketidakbebasan dalam beribadah atau yang sejenisnya itu di kita masih tinggi, itu dilemanya. Itu satu hal. Nah, hal lain yang menyebab atau yang membuat saya sepakat dengan hasil tadi adalah bahwa kualitas kinerja lembaga-lembaga demokrasi memang tidak membaik, khususnya partai politik, khususnya juga lembaga-lembaga legislatif. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan secara umum indeks demokrasi kita sedikit menurun dibandingkan 2014.
Iya. Itu artinya memang kita ini sebagai negara demokrasi memang masih di level yang sedang-sedang saja, itu belum baik begitu ya?
Betul. Jadi makanya menjadi penting sekali di sini bagaimana negara bisa menegakkan ini, sebab kebebasan berkeyakinan itu kan menjadi pesan atau amanat konstitusi kita. Kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, ya, semua jenis kebebasan itu dijamin oleh konstitusi. Nah, tugas negara adalah mengawal itu, menegakkan kebebasan itu melalui apa? Melalui aparat keamanan, polisi yang tidak pandang bulu.
Iya.
Jadi polisi juga menjadi faktor penting di sini. Jangan sampai polisi kita itu dengan alasan HAM lah, alasan segala macam, kemudian membiarkan ketegangan dan konflik yang sifatnya entah itu rasial, sektarian, dan sejenisnya.
Iya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, ini berarti undang-undang dasar kita itu sebenarnya memang udah melingkupi tentang kita itu demokrasi.
Sudah, undang-undang dasar kita itu sudah memberi jaminan bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan, menganut kepercayaan bagi setiap warga negara. Nah, menjadi tugas negara melalui kepemimpinan Presiden Jokowi tentu saja untuk mengawal dan menegakkan hal itu, supaya tidak ada warga negara apapun agamanya, kepercayaannya, itu merasa terluka gitu.
Merasa
dilukai.
Iya, jadi kalau
merasa dinomorduakan.
Iya. Undang-undang sudah begitu, tinggal dijaga dan dikawal tugas negara itu. Gitu. Apa implikasinya dari merosotnya indeks demokrasi kita ini, Prof? Meskipun merosotnya turun yang sedikit.
Iya, implikasi atau efeknya tentu saja ini akan menjadi apa alasan bagi kekuatan-kekuatan anti demokrasi untuk mengambil alih. Tuh lihat tuh, kan sudah terbukti demokrasi itu gagal kan. Nah ini kesempatan bagi mereka, kekuatan-kekuatan anti demokrasi itu, untuk mengatakan hal demikian. Daripada begini, yang penting kita ke balik sistem lama, sistem otoriter. Di mana militer atau tentara memainkan peranan dominan di situ. Itu dampaknya.
Jadi kalau makna bagi bangsa Indonesia ke depan dengan kondisi yang saat ini masih sedang-sedang?
Maknanya adalah bahwa amanat konstitusi yang sudah disepakati oleh bapak-bapak bangsa itu mestinya menjadi apa ya, agenda pokok lah pemimpin-pemimpin bangsa kita yang dihasilkan oleh pemilu maupun pilkada. Jadi inilah saya pikir tantangan paling besar yang dihadapi oleh Pak Jokowi lah, juga kepala-kepala daerah yang lain ya, yang dihasilkan oleh pilkada kita. Jangan hanya sibuk mencari kekuasaan, menumpuk kekayaan. Tugas pokoknya adalah mengawal hak-hak paling mendasar dari warga negara kita.
Okay.
Termasuk kebebasan berkeyakinan, termasuk menjalankan ibadah, dan seterusnya itu.
Fase seperti ini apakah normal dalam semua negara-negara di dunia, negara demokrasi? Karena harus melewati fase yang dari buruk.
Ya, sebetulnya memang normal ya. Dan kita di sisi lain juga patut bersyukur sebetulnya. Sebab dalam konteks hubungan antar agama lumayan baik lah. Tapi kita tidak boleh puas dengan itu.
Iya.
Sebab bagaimanapun tantangannya justru adalah bagaimana kemajemukan atau keanekaragaman itu menjadi modal dan aset, bukan sebagai ancaman. Jangan sampai keberagaman kita atau kemajemukan kita dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa. Jadi mesti cara pandang atau mindsetnya itu dibalik. Kemajemukan itu mesti dipandang sebagai modal sekaligus aset untuk membangun kehidupan kolektif yang lebih baik, demokrasi yang lebih sehat, pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, dan seterusnya.
Baiklah, oke. Prof. Samsudin Haris, terima kasih banyak sudah kasih kita perspektif tentang hal ini. Selamat pagi, Prof. Sampai ketemu lagi. Iya, demikian Mitra Idola Profesor Samsudin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.
Panggung Civil Society.